วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่อง AI นิดนึงแล้วกันนะครับพอดีผมหยิบหนังสือ Customer The Day After Tomorrow นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของวิสัยทัศน์การตลาดในยุคต่อจากนี้นะครับก็หยิบมาเปิดอ่านจริงๆหนังสือผมอ่านมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ก็เลยหยิบมาดูเอ๊ะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังได้บ้างนะครับก็มีเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักการตลาดหลายคนเองก็พูดถึงกันเยอะในช่วงหลายเรียกว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงช่วงปีที่แล้วด้วยนะฮะมันคือเรื่องของ AI นี่แหละนะครับมันเป็น the next big thing ใช่ไหมฮะของคนการตลาดกันแล้วเราก็ถามบอกว่า AI จะเข้ามาอยู่กับเรียกว่าโลกการตลาดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแน่นอนจริงๆแล้วจริงๆ AI ก็คงจะเข้ามาทำอะไรกับการตลาดเยอะพอสมควรนะครับในยุคที่เรามี Data เยอะๆแล้วก็เราคงจะหาวิธีใช้ประโยชน์จาก Big Data พวกนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าหลังบ้านของการตลาดเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยเช่นเรื่องของการทำ Data Analytics เรื่องของกระบวนการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆมากมายเรื่องของการทำMachine Learning การสะสมข้อมูลต่างๆในองค์กรแล้วก็ว่าไปนั่นคือหลังบ้านครับแต่สิ่งที่เป็นหน้าบ้านคือหมายความว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยแล้วก็ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์กับธุรกิจเนี่ยถ้าว่ากันได้ง่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่ดีในการที่เราจะเห็นภาพแบบพื้นฐานก่อนนะครับว่าลูกค้าของธุรกิจเราเนี่ยน่าจะได้รับประสบการณ์แบบไหนบ้างนะครับในช่วงอนาคตที่แบบเรามีเทคโนโลยีเยอะๆด้วยเขาบอกว่าเรื่องแรกคือว่าทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันจะมีเรียกว่าระบบออโตเมชันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคือต้องบอกว่าพอเรามีการฝังเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยไปกับอุปกรณ์รอบข้างเรานะครับไฟนะครับแอร์นะครับหรือรถยนต์หรือต่างๆเนี่ยคือพอเรามีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเยอะรอบตัวเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเชื่อมกันและทำให้เกิดเรียกว่าออโตเมชันนะครับเนี่ยฮะของอุปกรณ์รอบตัวเราได้เดินเข้าบ้านปุ๊บไฟเปิดติดอัตโนมัตินะครับแอร์เปิดล่วงหน้าไว้ทุกอย่างมันเหมือนถูกโปรแกรมมาไว้รอรับความต้องการของเราอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าแล้วก็ใครๆก็คงอยากจะได้ใช่ไหมครับเขาคงอยากจะได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดดีไปหมดนะครับแล้วก็เราจะได้ไปโฟกัสกับการทำเรื่องอย่างอื่นนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันเองก็จะมีเหมือนว่าแบบที่สองนะครับก็คือว่าเราจะมีไอ้ real time service เนี่ยที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาใช้คำว่า faster than real time service ซะอีกก็คือว่ามันอาจจะเป็นการคาดคะเนมันอาจจะเป็นการทำนายด้วยซ้ำไปว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ไปให้บริการรอล่วงหน้าเลยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนั่นก็คือนำไปสู่ข้อที่3ก็คือว่าการทำสิ่งที่ชื่อว่า hyper personalization นะครับจริงๆคอนเซปต์นี้ผมก็เคยพูดกับหลายๆองค์กรที่มานั่งคุยกันนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มอย่างพวก Adobe ที่เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยสิ่งที่มันจะพาเราไปเนี่ยมันคือการทำสิ่งที่ชื่อว่า hyper personalization นะครับเป็นการทำ personalization ในระดับสูงนะครับมีการใช้คอนเท็กซ์ต่างๆมาเกี่ยวข้องเยอะมากและทำให้คนแต่ละคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันในเรียกว่าความหลากหลายของทัชพอยต์อ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่คือภาพคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็คุยต่อครับว่าเราเห็นเรื่องของหน้าบ้านหลังบ้านแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเจาะลงมาว่าพอเราคุยเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับในการที่จะทำงานการตลาดเนี่ยนะครับมันมีแอเรียไหนบ้างที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ในการใช้ AI เพื่อสร้าง customer relationship ได้นั่นเองนะครับเพราะมันก็คือเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยนะครับมาใช้บริการแล้วได้ประโยชน์จาก AI อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าเราเอาพื้นฐานก่อนเลยนะครับพื้นฐานก่อนเลยคือว่าตัวโลกอนาคตเนี่ยมันมีข้อมูลมหาศาลนะครับและเราก็จะมีการเก็บข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตลาดเนี่ย AI เนี่ยมันก็ช่วยได้แน่ครับก็คือการในการเก็บข้อมูลพวกนี้มาให้เรานะครับระบบ AI ก็คงจะเรียนรู้แล้วก็ทำให้เก็บข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้น อันเนี้ยก็เรียกว่าจะเป็นแบบทุนแรงมนุษย์ง่ายเลยเพราะว่าอย่างเช่นคือถ้าเกิดว่าเราต้องไปการรู้ข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งคนคนนึงมีข้อมูลมหาศาลเนี่ยไปนั่งเก็บเองก็คงจะไม่ใช่เรื่องนะครับเหนื่อยมากทีเดียวนะครับแล้วเราก็คงไปตามเก็บทุกๆคนไม่ไหวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบ AI เนี่ยมาช่วยในการตามเก็บข้อมูลต่างๆได้มันก็คงจะดีมากใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆของลูกค้าเนี่ยนะครับมานำมาใช้ประโยชน์นะครับในการที่จะสร้างคอนเทนต์อื่นๆในการโต้ตอบกลับได้นั่นเองนะครับหรือไอ้พูดว่า provision หรือ customer information เนี่ยนะครับก็คือว่าตัวระบบต่างๆเนี่ยนะครับจะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาให้เรานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างระบบการโต้ตอบต่างๆให้อิงกับสิ่งที่ข้อมูลเหล่านั้นมันบอกมาอะไรเงี้ยนะครับและนำไปสู่ข้อที่3ครับก็คือเรื่องของการสร้างrecommendation หรือการสร้างความแนะนำจากข้อมูลเหล่านี้นะครับว่าเมื่อผู้บริโภคนะครับมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีการกระทำแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นเขาควรจะได้รับอะไรนะครับเขาควรจะได้รับอะไรซึ่งพวกนี้มันก็เห็นบ่อยๆในพวกในระบบของ e-commerce หลายที่นะครับพวก Amazon Lazada อะไรเงี้ยนะครับที่จะบอกว่าคุณน่าจะซื้ออะไรแล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ recommendation ที่ดีก็คือพอเขารู้ว่าเราทำอะไรปุ๊บก็เลยมีการอัปเดตต่อว่าคุณน่าจะทำแบบนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นหนักๆเลยก็คือสามารถทำนายล่วงหน้าได้ว่าคนคนนี้จะทำอะไรต่อนะครับ prediction นั่นเองซึ่งพอมันไล่มาถึงจุดที่มันเริ่มเรียนรู้ได้เก็บข้อมูลมาแล้วเข้าใจคุณแล้วแนะนำคุณได้ทำนายคุณได้การทำทุกอย่างให้เป็นออโตเมชันเนี่ยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมสามารถที่จะทำให้รอบตัวของเราเนี่ยนะครับประสบการณ์ต่างๆที่ลูกค้าได้เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องซีมเลสมากขึ้นแล้วก็เป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติได้นั่นเองและทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะดีสุดๆเลยคือว่าการนำไปสู่การเข้าใจลูกค้าในเชิงcontextual analysis contextual แปลว่าอะไรก็คือว่าการมีข้อมูลต่างๆมากมายเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจบริบทของลูกค้ามากกว่าตัวข้อมูลที่มันมีซะอีกบางทีมันอาจสามารถที่จะทำนายด้วยซ้ำไปอย่างเช่นในเคสนี้ที่ตัวหนังสือเนี่ยแนะนำบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบ AI มันฉลาดมากๆมันเป็นไปได้เลยว่า Netflix เนี่ยนะครับมันสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์ไหนคุณอยู่ในภาวะความรู้สึกแบบไหนและสามารถบอกคุณได้สัมผัสว่าด้วยภาวะแบบนี้หนังต่างๆหรือซีรีส์ต่างๆที่คุณน่าจะดูมันควรจะเป็นหนังหรือซีรีส์อะไรนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่ตอนนี้ผมว่าหลายๆคนเองก็อาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นคือพอเราฟังไอ้พวกBasic Streaming อย่างเงี้ยนะครับ Spotify อะไรเงี้ย Spotify ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้คุณเป็นคนชอบฟังเพลงแนวไหนหรืออยู่ในมูดไหนแล้วก็พฤติกรรมการฟังเพลงของคุณเนี่ยมันสะท้อนกลับมาว่าคุณมีแนวโน้มจะทำอะไรด้วยหากนำข้อมูลเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกันหลายอย่างได้อะไรเงี้ยนะครับทุกวันนี้เองผมก็เนี่ยบางทีกลับบ้านมาผมก็นึกไม่ออกผมต้องฟังเพลงอะไรผมก็พูดเงี้ยครับแบบว่า play the music I like อะไรเงี้ยนะครับหรือ play my favorite music อะไรเงี้ยแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้ว Siri เนี่ยนะครับไอ้ HomePod เนี่ยมันรู้ได้ไงว่าผมควรจะฟังเพลงอะไรไอ้ Google Home เนี่ยมันรู้หรือเปล่าว่าผมควรจะฟังเพลงแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ดีว่าบางทีมันอาจจะเก็บข้อมูลในบางอย่างอยู่แล้วมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยนะครับเช่นเวลานี้นะครับหรือช่วงเวลาแบบนี้หรือมีเหตุการณ์ประมาณเนี้ยคนที่เป็นผู้สั่งเนี่ยน่าจะอยากฟังเพลงประมาณนี้อะไรเงี้ยมูดประมาณนี้มันก็กลายเป็นการวิเคราะห์คอนเท็กซ์อะไรใหญ่ๆนะครับก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับผมก็เล่าบางส่วนให้ฟังเพราะว่าอยากให้เห็นภาพว่า AI มันอาจจะมีบริบทใหม่ๆกับการตลาดอีกเยอะมากแล้วเราก็คงจะไปคิดต่อได้นะฮะอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารหลายๆที่ถ้าเกิดเราเป็นนักการตลาดเนี่ยผู้บริหารการตลาดก็เองก็ต้องคงมีวิสัยทัศน์เหมือนกันว่า AI จะมาช่วยธุรกิจของคุณอย่างไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับ Customer the Day After Tomorrow เนี่ยนะครับก็มีการพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Mobile First ใช่ไหมครับ Mobile First เราเคยอยู่เป็น Digital First อะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับอนาคตเราอาจจะเป็น AI First ก็ได้ นะครับแล้วอาจจะเป็น AI first marketing strategy อะไรอย่างนี้ว่าไปจะจริงไม่จริงผมคงตอบไม่ได้นะครับแต่ผมว่ามันก็ทิ้งวิสัยทัศน์บางอย่างไว้ให้เราลองสำรวจตัวเองว่าเรามีแนวทางที่สามารถปรับใช้จากวิสัยทัศน์นี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปคิดดูนะครับผมนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าในเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยเฟื่องเรื่องการตลาดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ